Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Learning Disability Myth ni Dr. Robin Pauk ay isang aklat na gabay para sa mga magulang at edukador na humaharap sa diagnosis gaya ng dyslexia, dyspraxia, ADD, ADHD, OCD, at Tourette syndrome sa pagkabata. Hindi ito karaniwang sanggunyang medikal na nagpapaliwanag ng bawat diagnosis ayon sa pamantayang klinikal. Sa halip, inilalahad nito ang kontrobersyal na pananaw ng may akda, na ang mga pangalang ito ay mga kumpol ng sintomas ng hindi pantay o nahuhuling pag-unlad ng utak, hindi magkakahiwalay na sakit. Mula sa pananaw na iyon, itinutulak ng libro ang mas malawak at individualisadong pagsusuri sa bata kaysa pagtuon lamang sa isang etiketa. Nagmumungkahi rin ito ng mga hakbang na may kinalaman sa pagkain, supplements, physical o functional na ehersisyo, at mga computer program para sa neural development. Mahalaga ang pag-iingat sa pagbasa dahil ang malalawak na pahayag nito tungkol sa diagnosis at paggamot ay hindi kapalit ng ebidensya-based na assessment o pangangalaga. Pinakamahalaga ang aklat bilang paglalahad ng partikular na alternatibong framework ni Pauk. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang sentral na pagtutol sa pagtingin sa dyslexia at ADHD bilang magkakahiwalay na kondisyon. Pinakapundasyon ng The Learning Disability Myth ang pagtanggi ni Pauk sa karaniwang pagtingin na ang dyslexia, dyspraxia, ADHD, OCD, at Tourette syndrome ay magkakahiwalay na kondisyon na sapat ng ipaliwanag sa pamamagitan ng diagnosis. Ayon sa kanya, ang nakikitang hirap sa pagbasa, atensyon, galaw, pag-uugali o tics ay mga sintomas ng isang utak na hindi umuunlad ng pantay sa ilang bahagi. Ipinipilit ng libro na ang mga sintomas ay karaniwang magkakasama at iba ang kombinasyon sa bawat bata. Kaya, para kay Pauk, hindi sapat ang tanong na, ano ang pangalan ng kondisyon? Mas mahalaga ang tanong na, aling kakayahan ang nahihirapan, paano ito lumilitaw sa araw-araw, at anong pattern ang nabubuo kasama ng iba pang sintomas. May praktikal na halaga ang paghimok na huwag bawasan ang bata sa isang label. Maari nitong itulak ang magulang na obserbahan ng pagbasa, koordinasyon, tulog, pagkain, at atensyon bilang magkakaugnay na usapin. Ngunit kontrobersyal ang malawak na pahayag na hindi umiiral ang mga kondisyong ito. Sa kasalukuyang klinikal na gamit, ang mga diagnosis na ito ay kinikilalang mga neurodevelopmental o neuropsychiatric na kategorya, bagaman magkakaiba ang presentasyon at maaring magsabay. Ang kapaki-pakinabang na bahagi ng argumento ay ang panawagan para sa mas personal na pagtingin. Ang limitasyon nito ay ang pagtrato sa mga kinikilalang diagnosis na parabang wala silang saysay. Ikalawa, individualisadong assessment bilang panimula, hindi pagtatapos ng pagtulong. Malaking bahagi ng praktikal na direksyon ng aklat ang pagkuha ng masusing assessment. Sa modelo ni Pauk, hindi dapat magsilbing pangwakas na hatol ang isang psychological o school-based na diagnosis. Dapat daw itong maging panimulang mapa para makita ang natatanging lakas, kahinaan at kombinasyon ng sintomas ng bata. Ang diin na ito ay umaayon sa makatwirang prinsipyo na ang dalawang batang may parehong label ay maaaring magkaiba ng malaki sa aktual na pangangailangan. Halimbawa, ang hirap sa pagbasa ay maaaring kasabay ng problema sa visual processing, konsentrasyon, koordinasyon o pagod, kaya hindi automatikong iisa ang angkop na suporta. Ipinapakita rin ng aklat kung bakit mahalaga sa magulang ang pag-unawa sa saklaw ng pagsusuri sa halip na tanggapin lamang ang isang termino ng walang malinaw na paliwanag. Gayunman, ang mabuting assessment ay nangangailangan ng mga lisensyado at angkop na profesional, malinaw na developmental history, obserbasyon sa iba't ibang lugar tulad ng bahay at paaralan at paggamit ng mga pamantayang may sapat na ebidensya. Hindi garantiya ang mas malawak na pagsusuri na mapatutunayan ang pangunahing teorya ng may akda tungkol sa sanhi. Ang mas maingat na gamit sa ideya ng libro ay ito. Gamitin ang diagnosis bilang isang bahagi ng pagpaplano habang patuloy na sinusukat kung aling suporta ang tunay na nakatutulong sa bata. Sa ganitong paraan, napapanatili ang individualisasyon nang hindi isinasantabi ang kinikilalang klinikal na proseso. Ikatlo, pagkain, additives, at supplements bilang bahagi ng programang pangsuporta, iniugnay ng The Learning Disability Myth ang kalagayan ng pagkain sa paggana ng utak at pag-uugali ng bata. Inirekomenda nito ang pag-iwas sa ilang additives at ang pagbibigay diin sa whole foods, kasama ng mga supplements na inaangkop umano sa pangangailangan ng bata. Sa balangkas ng aklat, hindi lamang pantulong ang dieta, kundi bahagi ito ng pagsisikap na baguhin ang kapaligirang sumusuporta sa pag-unlad ng utak. Naiintindihan kung bakit kaakit-akit ito sa mga magulang. Ang pagkain ay isang konkretong bahagi ng araw-araw na buhay at maaring magbigay ng pakiramdam na may magagawa ang pamilya habang naghihintay o nagpapatuloy ang profesional na tulong. May pangkalahatang kabuluhan ang pagtataguyod ng sapat, iba-iba at balanseng pagkain, lalo na kung may aktual na kakulangan sa nutrisyon o limitadong pagkain ang bata. Ngunit hindi dapat ipakahulugan ang payo ng libro bilang patunay na ang dieta o supplements ay makapagpapagaling sa dyslexia, ADHD, Tourette's o iba pang diagnosis. Magkakaiba ang kalidad ng ebidensya para sa bawat dietary intervention at maaaring may panganib ang supplements sa maling dose, interaksyon sa gamot o pag-aaksaya ng gastos. Ang mas ligtas na aplikasyon ay kumonsulta sa pediatrician, dietitian o ibang kwalipikadong clinician, lalo na kung may iniinom na gamot, allergy o problema sa paglaki. Ang pagkain ay maaaring maging bahagi ng pangkalahatang suporta, hindi kapalit ng assessment, edukasyonal na akomodasyon at napatunayang intervensyon. Ika-apat, functional exercises at computer programs para sa sinasabing neural development. Isa pang natatanging katangian ng aklat ang pagrekomenda ng functional exercises at computer programs na nilalayong palawakin ang neural function. Nakaugat ito sa paniniwala ni Paok na ang mga kahirapan sa pagkatuto at pag-uugali ay may kaugnayan sa hindi sapat na pag-unlad ng ilang kakayahan ng utak. Kung gayon, ang paulit-ulit at naka-target na gawain ay inaasahang susuporta sa pagbuo o pagpapahusay ng mga kakayahang iyon. Ang ideya ng pagsasanay ay may lohika sa isang limitadong antas. Maraming kasanayan gaya ng koordinasyon, pagbasa, organisasyon at ilang aspeto ng atensyon ay maaring umunlad sa structured practice na malinaw ang layunin at regular na sinusukat ang progreso. Ngunit mahalaga ang pagkakaiba ng pangkalahatang pagsasanay at ng malawak na pangakong maaayos ang ugat ng maraming diagnosis. Hindi automatikong naililipat sa tunay na pagganap sa paaralan, pakikisalamuha o tahanan ang anumang pagbuti sa isang exercise o computer task. Dapat ding suriin kung ang programa ay may independenteng ebidensya, malinaw na layunin at makatotohanang sukatan ng resulta. Makabubuti kung ang mga aktibidad ay hindi nakakapagod, hindi nagpapadama ng pagkabigo at hindi kumakain sa oras para sa mas angkop na serbisyo tulad ng speech and language therapy, occupational therapy, espesyal na pagtuturo o behavioral support. Sa pagbasa sa bahaging ito, ang pinakamainam na saloobin ay praktikal ngunit mapanuri. Obserbahan ang pagbabago, itala ang resulta at huwag iugnay ang pansamantalang pagbuti sa isang tiyak na sanhi ng walang sapat na batayan. Panghuli, pag-asa, maagang intervensyon at ang hangganan ng pangakong magagamot o maiiwasan, matingkad ang optimistikong tono ng aklat. Binibigyang diin ni Paok na mas madaling tumugon ang umuunlad na utak ng bata kaysa utak ng adulto at kaya mahalaga ang maagang pagkilos. Kasama rito ang mga case history na ginagamit upang ipakitang may mga batang umano'y nakinabang sa kombinasyon ng dieta, exercises, supplements at programang pang-utak. Ang panawagan para sa maagang suporta ay mahalagang mensahe. Kapag may malinaw at tuloy-tuloy na hirap ang bata sa pag-aaral, komunikasyon, galaw, atensyon o emosyon, karaniwang mas mabuting humingi ng pagsusuri at suporta nang hindi ipinagpapaliban. Nakababawas ito sa posibilidad na maipon ang frustration, mababang tiwala sa sarili at paglayo sa pagkatuto. Gayunpaman, kailangan ding maingat sa wika ng lunas at pag-iwas na ginagamit ng libro. Ang personal na case history ay hindi katumbas ng matibay na paghambing na pag-aaral. Maaring may pagbabago dahil sa edad, sabay-sabay na suportang natanggap, pagbabago sa kapaligiran, natural na pag-iba ng sintomas o iba pang dahilan. Para sa ilang bata at pamilya, hindi makatotohanan o makatarungan ang pangakong ganap na mawawala ang isang neurodevelopmental na pagkakaiba. Mas matibay na layunin ang pagpapabuti ng aktual na paggana, pagkatuto, pakikilahok, at kalidad ng buhay. Dito nagiging kapaki-pakinabang ang aklat bilang hamon sa pagiging pasibo, ngunit hindi bilang sapat na batayan para talikuran ang maingat, collaborative, at evidence-based na pangangalaga. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop basahin ng mga magulang, tagapag-alaga, at edukador na nais unawain ang alternatibong pananaw ni Robin Paok sa mga diagnosis na may kaugnayan sa pagkatuto, atensyon, koordinasyon, tics, at pag-uugali. Maari rin itong magsilbing panimulang material para sa mga taong nababahala na ang isang diagnostic label ay nagiging buong pagkakakilanlan ng bata. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paulit-ulit na paghimok na tingnan ang bata bilang natatanging tao, magtanong tungkol sa kalidad ng assessment, at pag-isipan ang mga salik sa araw-araw tulad ng pagkain, routine, at uri ng pagsasanay. Hindi iyon maliit na ambag dahil may mga pamilya na nangangailangan ng mas malinaw na wika para mailarawan ang aktual na lakas at hirap ng anak lampas sa isang termino sa report. Ngunit dapat itong basahin ng may kritikal na pag-iisip at kung gagamitin sa pagpapasya, kasama ang payo ng kwalipikadong health at education professionals. Namumukod ang libro sa genre nito dahil hindi lamang ito nagbibigay ng coping strategies para sa isang umiiral na diagnosis. Hinahamon nito mismo ang batayan ng mga diagnosis at nag-aalok ng iisang developmental na paliwanag para sa iba't ibang sintomas. Iyon din ang dahilan kung bakit kontrobersyal ito. Ang ibang parenting at clinical guides ay mas nakahanay sa kasalukuyang diagnostic standards at sa mga interbensyong may mas malinaw na ebidensya. Kaya ang pinakamakatwirang halaga ng The Learning Disability Myth ay bilang mapaghamong pananaw na nagtutulak sa mas personal na pagtingin sa bata. Hindi bilang tiyak o nag-iisang gabay sa sanhi, lunas o pag-iwas sa mga kondisyong tinatalakay nito. Kung gusto mong sumuporta Dr. Robin Pauk, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.